Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului. Ca de fiecare dată ne bucurăm să fiți alături de noi în cadrul acestei emisiuni destinate dumneavoastră și tuturor celor care doresc să aprofundeze sau să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, o carte veche, într-adevăr, dar atât de actuală în ce privește învățăturile practice și lecțiile de viață pe care Dumnezeu ni le poate da și astăzi, în secolul 21. Vă salutăm cu drag pe toți cei care ne urmăriți la televizor, la radio sau pe internet. Nu uitați că avem și o pagină de Facebook unde puteți să postați comentariile dumneavoastră sau eventuale întrebări, așa cum vom avea și astăzi. Și de asemenea, nu uitați că am început un nou studiu intitulat Răzvrătire și Răscumpărare. Ați putut urmări cel de-al doilea studiu săptămâna trecută împreună cu colegul meu, Tiberiu Nica. Iar astăzi ne concentrăm asupra cel de-al treilea studiu, pe care îl vom parcurge de altfel în 5 emisiuni, în fiecare zi, de duminică până joi. Invitații cu care vom dezbate studiul din această săptămână sunt următorii, am onoarea să vi prezint. Este vorba despre domnul Carol Potocean Băndean. Sunteți pastor, bine ați venit, ne bucurăm să fiți împreună cu noi.
Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră.
De asemenea, bun venit doamnei Olimpia Căpușan. Sunteți binevenită și ne bucurăm că sunteți împreună cu noi.
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
Bun venit și domnului pastor Bernard Cerghezan. Este o plăcere să avem și pe dumneavoastră de asemenea și abia așteptăm să auzim răspunsurile competente pe care le veți da.
Este o plăcere și pentru mine să fiu împreună în emisiune.
Mulțumesc pentru acceptarea invitației și înainte de a intra în subiectul propriu-zis, aș dori să vă spun că un telespectator sau ascultător ne-a trimis două întrebări la care vă rog să încercați să răspundeți. Sunt două întrebări care sunt resimțite probabil de dânsul în mod personal ca o nevoie și anume, dânsul întreabă ce înseamnă ipocrizia și sunt ipocrit dacă merg la biserică? Vă rog.
Ipocrizie sau falsitate, aș mai zice. Nu sunt ipocrit sau sunt fals.
Unii spun fățărnicie.
Fățărnicie, absolut. Fățărnicie, tot falsitate este, da. Nu? Dacă sunt ipocrit când merg la biserică, pot să fiu sau pot să nu fiu. Depinde de motivația pentru care merg la biserică. Dacă merg să mă închin, să mă întâlnesc cu Dumnezeu, să mă închin împreună cu frații cu care s-a împărtășit în jurul cuvântului lui Dumnezeu, atunci mersul meu la biserică este autentic. Dacă însă mă duc doar ca să am un loc unde să
socializez,
să-mi etalez, știu eu, anumite capacități cu care Dumnezeu m-a înzestrat de altfel, sau vestimentație chiar, atunci cu hotărâre că sunt ipocrit.
Mulțumesc. Domnul Relu Constantin din Piatra Neamț întreabă de asemenea ce trebuie să se întâmple în viața mea, zice dânsul, pentru a birui un păcat anume, sau păcatul în general.
Dacă citim ceea ce spune Scriptura, este că trebuie să ne mărturisim păcatul ca să putem să îl părăsim sau să îl biruim. Ca să îl mărturisești...
Mărturisind cui?
În mod sigur doar lui Dumnezeu. Pentru că aici, în întâlnirea omului cu Dumnezeu, păcatul își găsește locul și gravitatea așa cum este el. Dacă mărturisim păcatul în relația cu un om, e posibil ca acesta să nu pară atât de păcătos pe cât este în realitate. Și atunci când mă întâlnesc cu Dumnezeu în cămăruța mea și spun păcatul, Scriptura ne spune că El este, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte.
Mulțumesc, deci e un prim pas să mărturisim păcatul, da? E suficient pentru
Eu aș zice chiar un pas precedent, înainte de mărturisire, da? Conștientizarea stării mele. Dacă eu nu conștientizez că am păcătuit, atunci de ce voi simți nevoia să
se pare că ascultătorul nostru a conștientizat, că ne-a pus întrebarea aceasta.
Sigur că da.
Da.
Sigur.
Mulțumesc. Deci conștientizare, mărturisire?
Mai este un lucru. M-am oprit la mărturisire în fața lui Dumnezeu datorită unui raționament, și anume, atunci când îți mărturisești păcatul înaintea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt lucrează în conștiința ta și îți dă puterea ca să faci pașii care urmează.
Adică... Deci sunt și alți pași.
Mai sunt pașii
vă pe care... Vă rog să-i menționați.
Lupta de a mai cădea la păcatul acesta. Nu este suficient să mărturisești un păcat și să zici l-am biruit. Și apoi este necesară această relație cu Dumnezeu prin care să ai puterea să nu te întorci la păcatul respectiv.
Deci să te împotrivești acelui păcat, acelei tendințe.
Exact. Iar de aici procesul pe care Duhul Sfânt îl conduce până la biruința finală, în care păcatul respectiv să nu-și mai găsească locul în inimă.
Și în viața omului.
Și în viața omului. Ia un element concret. Dacă am un păcat care ține de gusturile mele, de pofta gusturilor.
De o anumită tendință, da? O anumită tendință. Plăcere, da.
Nu e destul să o conștientizezi și să o mărturisești și apoi să lupți cu ea o vreme când se cumulează tensiunea aceasta după pofta respectivă, după împlinirea ei. Și trebuie să ajungi la punctul acela în care Dumnezeu îți dă repulsia față de pofta aceea.
Mulțumesc! Vă rog, domnule Cerghezean.
Aș scoate în evidență faptul că e foarte important să avem certitudinea că cel căruia îi mărturisim păcatele, el poate să transforme viața noastră. Dacă venim înaintea lui fără să avem certitudinea aceasta, este foarte greu să ajungi la biruința aceea despre care vorbea domnul Potocean. De aceea e foarte important să-l avem pe Domnul înaintea noastră, pe Mântuitorul nostru și chiar să întreținem relația aceasta cât se poate de personală cu el pentru ca să ajungem la biruință.
Dacă mi se permite, m-aș întoarce la întrebarea anterioară puțin, pentru că văd o legătură între cele două. Și anume, sunt oameni care spun, decât să merg la biserică și să fiu ipocrit, mai bine nu merg. De ce? Pentru că am un păcat care îmi place.
Dar asta se presupune că toți oamenii care merg la biserică sunt ipocriți? Ne întoarcem la răspunsul doamnei Olimpia Căpușan.
Și spun că atunci când omul simte povara păcatului sau simte păcatul, e important să meargă la biserică, să meargă înaintea lui Dumnezeu și să lase pe Dumnezeu să cântărească dacă este ipocrit sau nu.
Cred că oamenii totuși percep greșit lucrurile, pentru că biserica nu este o colecție de sfinți.
Corect.
Biserica este un spital în care se duc oameni bolnavi.
Care au nevoie de doctor, de vindecare.
Pentru vindecare. Asta e biserica.
Asta este elementul pe care voiam să-l punctez, și anume, fiecare om e important să meargă la biserică cu ceea ce simte în sufletul lui, cu ceea ce este în sufletul lui și Dumnezeu, prin cuvânt care e prezentat acolo și prin lucrarea Duhului Sfânt în inima lui, îl va conduce să conștientizeze păcatul, să-l mărturisească și să-l părăsească. Între cei care vin la biserică, oamenii sunt pe parcursul drumului acestuia spre sfințire, în etape diferite, în stadii diferite. Și atunci...
Unii se opresc înainte de terminarea procesului.
Da, unii se opresc înainte și unii spun, nu vreau să intru pe drumul acesta pentru că nu vreau să fiu ipocrit.
Oricum, este și rușinos să mărturisești un păcat chiar și în cămăruța ta și cu șancuiată. Da. Este greu să și verbalizezi. Doamne, sunt un păcătos, te rog să mă iert pentru că am furat sau am mințit sau am comis cine știe ce alte blestemății. E foarte greu. Dar este un subiect destul de vast și nu ne depăm de acesta acum, ci o să observăm cum se transpune el în experiența patriarhilor despre care studiem în săptămâna aceasta. Astăzi vom lua în discuție cazul lui Cain și Abel, acești doi frați, primii doi copii ai lui Adam și Eva, care ne oferă oportunitatea să vedem această conștientizare a păcatului, părere de rău, dacă a existat sau nu, plus ce stare de fapt era în lumea lor, în lumea în care trăiau și cum s-au raportat ei la Dumnezeu. Aș dori să vă citesc un text din Cartea Genezei, versetul 1, unde Eva, după ce a rămas însărcinată și a născut pe Cain, a zis, citez, am căpătat un om cu ajutorul Domnului. Întrebarea este, a manifestat ea, Eva, sau mama Eva, cum îi spunem, o bucurie obișnuită în urma nașterii unui copil sau și-a exprimat o anumită speranță sau o anumită așteptare personală? Cum este?
E cert că din momentul în care au părăsit grădina Edenului, pentru ei speranța era foarte clară și doreau să ajungă înapoi, pentru că exista făgăduința.
Deci speranța de a ajunge înapoi lângă
exact,
Dumnezeu?
Da? Lângă Dumnezeu, ceea ce au pierdut să fie refăcut în viața lor. Relația aceea...
Cum îi putea ajuta un copil să ajungă înapoi?
pentru ei, copilul acesta era copilul făgăduinței, care arăta către cineva. Mielul pe care l-au jertfit acolo la ușa, la poarta Edenului, reprezenta pe cineva pentru care viața lor de acum încolo, sau după care viața lor de acum încolo tângea, doreau să ajungă înapoi. Părerea de rău care exista în viața lor față de păcatul lor se manifesta chiar prin speranța pe care o dezvoltau zi de zi, dorind să ajungă acasă.
Mulțumesc! Deci această exclamație a Evei, am căpătat un om cu ajutorul Domnului, este, repet, o simplă bucurie în urma nașterii unui copil sau exprimă speranța despre care...
Mult mai mult decât speranța, mult mai mult decât bucuria nașterii unui copil.
Dar citind, pentru, să știți, cel puțin în traducerea noastră, citind textul, nu-mi dau seama că a fost o exclamație de bucurie și de speranță. În schimb, orice om care citește aici ar putea să spună s-a bucurat ca de nașterea oricărui alt copil. Nu? Și a avut atâția.
Dacă citim aceea. Ceea ce Domnul le-a spus lor în momentul în care au ieșit din grădina Edenului și punem cele două versete biblice una lângă alta, constatăm, Dumnezeu spusese așa, vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei.
Sămânța adică urmași.
Urmași.
Corect.
Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Atunci când Eva a născut acest băiat, s-a gândit la sămânța despre care vorbea Dumnezeu aici. Și pentru ea, acest întâi născut, acest băiat, era acea sămânță care urma să zdrobească capul șarpelui, care...
Sau pe diavol.
Pe
era
diavol.
Da. O metaforă pentru diavol. Mulțumesc!
Era, de fapt, împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu
ea așa
pentru
a crezut.
Ea. Asta credea.
N-a fost
sau
să fie.
Asta spera. La asta se aștepta.
N-a fost să fie, pentru că mai departe spune, citesc din același capitol 4, de la versetul 2, că a mai născut și pe fratele său Abel, și că Abel era cioban, iar Cain, primul născut, era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel, haide să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Întrebarea, evident, se pot naște mai multe întrebări de aici, dar întrebarea de bază este, de ce a devenit închinarea un motiv de discordie și un mobil al crimei? Iată, în viața celor doi frați. Pentru că unul aduce un tip de jertfă, altul un alt tip de jertfă și unul este nemulțumit că spre jertfa celuilalt Dumnezeu primește cu plăcere, iar spre lui nu. Deci, de ce este discordie din cauza
era
închinării?
Era foarte important motivul pentru care s-a adus această jertfă. Ori tot cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nu există iertare de păcat fără sânge. Deci, atâta vreme cât Cain a adus din munca lui, din roadele pământului, este adevărat, dar nu putea fi o jertfă de ispășire pentru păcat. Putea să fie un dar de mulțumire înaintea Domnului, dar nici de cum o jertfă pentru păcat.
Deci, practic, exista o regulă potrivit căreia
pe
jertfa...
Pe care Dumnezeu o stabilise.
Trebuia să conțină viața unui animal, da?
Da.
Iar Cain, aducând vegetale, sau mă rog, ce a adus el, fructe, legume, nu se precizează, sau cereale...
Din roadele pământului.
El, practic, nu respectă o regulă, nu respectă un standard pus de Dumnezeu.
Așa este. Da?
Mulțumesc! Dacă sunt alte precizări, vă rog.
Este evident faptul că jertfa lui Cain vine în contrast cu așteptarea lui Dumnezeu în dreptul jertfei.
Adică Dumnezeu așteaptă un anumit tip de închinare?
Da. Dumnezeu așteaptă un anumit tip de închinare și faptul că Abel aduce această închinare și este primită, îl face pe Cain ca să fie nemulțumit în două direcții. Prima direcție este aceea a lui Dumnezeu, că nu i-a primit jertfa, iar a doua direcție este aceea a fratelui său, care aduce o jertfă care este primită. La momentul acesta, din ce înțelegem, din raportul Scripturii, sunt doar doi frați. Și el consideră că eliminându-l pe fratele său, îl va obliga pe Dumnezeu să accepte condițiile pe care el le impune. Așa cum uneori credinciosul modern are impresia că poate să-l determine pe Dumnezeu să îl accepte cu închinarea pe care omul vrea să-i ofere.
Acesta e un lucru foarte interesant. Deci nu după regulile stabilite și exprimate clar în cuvântul lui Dumnezeu, ci după cum vreau eu, da. Închinătorul, nu?
Vedeți, în timpul în care trăim noi, se caută dezvoltarea individualității omului, care în relația cu Dumnezeu merge până acolo, încât Dumnezeu trebuie să accepte orice vrea și spune omul. Cain este exponentul acestei categorii chiar de la început.
Și cred că o putem întâlni prin toată istoria, pentru că în toată istoria s-a întâlnit această discordie dintre cei care se închinau după reguli, așa cum prevăzuse Dumnezeu, și cei care inovau în ce privește închinarea. Că sunt multe inovații, nu?
Fiii lui Dumnezeu și fiii oamenilor.
Vom discuta despre aceste categorii mai târziu.
Este foarte interesant.
Vă rog.
Dacă cineva face ceva diferit față de mine, nu e bine. Ceea ce fac eu e corect. Și lucrul acesta dă naștere la situații chiar tragice. Pentru că eu cred, în felul meu de a vedea lucrurile, că doar așa este corect.
Și dacă altul nu face ca mine, trebuie să-i dau în cap?
Atunci nu trebuie să-i dau, să-i dau în cap.
Păi însă, s-a întâmplat uneori, și se întâmplă în istoria asta.
Uneori se întâmplă lucrul acesta și istoria confirmă lucrul acesta.
E plină de astfel de evenimente.
Da. Sau dacă cineva trăiește o viață curată, sfântă, după voia lui Dumnezeu, lucrul acesta deja mă provoacă pe mine împotriva acestei vieți care este o mustrare pentru mine.
Mulțumesc. Chiar un lucru practic. Să presupunem că aveți doi copii. Unul este conștiincios, este credincios, ascultător, ca Abel, cum era Abel, conformându-se cerințelor religioase, ale familiei sau, mă rog, ale bisericii. Celălalt este mai nonconformist, nu se aliniază regulilor, ci are un mod propriu de a-și exprima închinarea. Nu îl respinge pe Dumnezeu, dar spune: eu mă închin lui Dumnezeu așa cum vreau eu. După cum menționați despre Abel. Uneori, din cauza acestei diferențe de viziune asupra închinării, în familie sau poate în biserică, se nasc tensiuni. Întrebare, cum ați proceda ca părinți în cazul acesta? Să spunem că sunteți părintele acestor doi copii, doi tineri, că erau oameni toată firea, nu erau copii, din moment ce aduceau jertfe.
De exemplu, dacă l-am descoperit pe cel care lucrează și își trăiește viața de credință după voia lui Dumnezeu, am să-l ajut.
Îl apreciați și îl lăudați.
Da, îl apreciez, îl laud și am să-l ajut ca să crească.
Dar nu o să stârniți antipatia sau invidia celuilalt?
E posibil să fie stârnită, însă în același timp e foarte important ca să mă ocup și de celălalt.
Ce ați face?
Chiar anumite cursuri spun că în momentul în care vrei să aduci un moment de critică în viața unui copil, mai întâi spune-i sau rostește câteva aprecieri pentru ca lucrul acesta să aibă efect în viața lui.
Ce aprecieri ați fi rostit lui Cain sau unui tânăr, unui om care se comportă asemenea lui Cain în închinare, adică aduce inovații de la el, nu după cuvântul lui Dumnezeu?
De exemplu, m-aș duce mai departe. Și anume, l-aș aprecia pentru faptul că este harnic, că muncește pământul. Da. Deci nu există om că care să nu aibă... Că vrea să se închine, este esențial. Da. Dar probabil că nu știe cum. Deci aș merge mai degrabă pe acest lucru și nu pe condamnare. Și dacă nu știi cum, învățăm împreună. Te ajut să faci, să aduci jertfa bună sau să mergi pe drumul
Mulțumesc. Bun. Nu mi se spune dacă Adam și Eva au avut asemenea discuții cu copiilor, dar cert este că știm cum s-a raportat Dumnezeu la modul sau modalitățile lor de închinare. Ceea ce a stârnit, se pare, resentimente sau sentimente negative din partea lui Cain. Haideți să comparăm puțin și foarte pe scurt reacția lui Cain după ce Dumnezeu l-a întrebat unde este fratele tău,
sunt da? Eu.
Cu reacția lui Adam, deci a tatălui său, anterioară, când Dumnezeu l-a căutat prin grădină și l-a întrebat unde ești, ce ai făcut?
Absolut același tip de reacție.
Adică?
Adam a spus, bine, s-a ascuns, m-am ascuns, motivează de ce, și la momentul la care el trebuie să răspundă pentru faptele sale, zice femeia, deci incapacitatea lui de a-și asuma responsabilitatea. Nu eu sunt vinovat, femeia pe care mi-ai dat-o. Femeia nu este vinovată, șarpele, nu?
Bun, să zicem că Adam a fost fricos, a fost ezitant, da?
Da, da.
Dar cum este
da.
Cain?
Cain este invidios, aș zice, incapabil să-și accepte condiția în care se găsește la un moment dat. Pentru că toți dintre noi, dacă cineva îmi spune că el are o viață desăvârșită de când s-a născut și până când Domnul cheamă la odihnă, eu n-am să cred.
E ipocrit, așa cum discutam la început.
Este absolut ipocrit. Deci toți avem suișuri și coborâșuri. Este important că accept, acum nu sunt bine, dar Doamne, te rog, deschidem ochii, dăm Duhul Tău cel Sfânt ca să pot înțelege
Mulțumesc.
Și să cunoaște voia Ta.
Ascultați răspunsul lui Cain. Domnul a întrebat, unde este fratele tău Abel? El a răspuns, sunt eu păzitorul fratelui meu?
Da, era păzitorul fratelui lui.
Dar ca atitudine, cum vedeți spre deosebire de Adam? Că a spus, este identic, la fel cu Adam? Bine, amândoi s-au eschivat, nu și-au asumat responsabilitatea. Dar lui Adam i-a fost frică pe câtă vreme
Cain
la Cain.
A fost și mai rău, pentru că a venit cu o răzbunare, cu o judecată proprie, nu? Emite o judecată în dreptul fratelui său pe care trebuie să-l termine.
Deci treaba lui s-a rătăcit, nu e treaba mea să-l păzesc?
Da.
Mă rog, mă gândesc la Adam. Adam mai degrabă era confuz, era speriat. Faptul în sine că el spune, Doamne, m-am ascuns. Dar ce? De ce te-ai ascuns? M-am ascuns pentru că sunt gol. Dar de unde știi că ești gol? Adică era ceva ce... Pentru Cain, deja, lumea păcatului era ceva mai mult.
Era ceva premeditat.
Da, era
și ascuns,
premeditat. Și se întâmplă ceva ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Prima crimă.
Da. Exact.
Deci, tocmai mânia aceasta care există în sufletul său, nu poate fi, părerea mea, nu poate fi comparat sau pus pe același raft cu situația lui Adam.
Mulțumesc, mai e foarte interesantă discuția noastră, însă nu o să mai avem timp pentru mai mult decât pentru o singură întrebare, întrebare de final pe care o să vă rog să o abordați fiecare dintre noastră, anume, dacă Adam și Eva și-au pierdut ambii fii, pentru că e clar, pe unul l-au pierdut pentru că a fost ucis, pe celălalt l-au pierdut pentru că evident a plecat de acasă și cel puțin sufletește, sentimental, era foarte departe de ei și de Dumnezeu, mă refer la Cain, aș vrea să vă întreb, ce speranță există pentru părinții ai căror copii sunt pierduți în maniera aceasta? Fie în cazul lui Abel, fie în cazul lui Cain. O să încep cu dumneavoastră, domnule Potocean.
În dreptul celor care au trecut la odihnă, la fel ca și Abel.
Adică au murit.
Au murit. Dacă ei au avut această relație ca și Abel cu Dumnezeu, au nădejdea că îi vor întâlni atunci când Domnul Hristos va aduce veșnicia.
La înviere, adică.
La înviere. În cazul celor care se pierd în lume, așa cum în sensul lui Cain pleacă departe, există o nădejde și trebuie să continue să insiste înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune, în speranța că într-o zi vor conștientiza starea în care sunt.
Mulțumesc. Haideți să auzim și opinia doamnei Olimpia Căpușan.
Este foarte important ca părinții să nu întrerupă relația cu copiilor. Deci, indiferent ce ar face un copil, tu nu poți să-l scoți din viața ta. Este copilul tău. Și cu atât mai mult, care dintre ei are cu adevărat o nevoie stringentă? Cel care este departe de Dumnezeu. Ce poți face? Să-i arăți în continuare iubire, să te rogi pentru el, să-i arăți că este important și să nădăjduiești că Dumnezeu va face lucrarea pe care el poate doar să o facă.
Mulțumesc, domnule Cerghezan, foarte pe scurt.
Într-un cuvânt, să-l iubească, să lase discuțiile moralizatoare, să-l iubească și asta face mai mult decât orice.
Mulțumesc, vă mulțumesc pentru participare în emisiune și pentru răspunsuri. Dragi prieteni, acesta a fost primul studiu din ciclul nostru săptămânal, intitulat Răzvrătire și Răscumpărare. Vă dăm întâlnire mâine seară când vom continua același studiu. La revedere!